Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo što možete čuti u ovoj emisiji. Koje i zašto sudije i tužioci iz Srbije poslao da rade na sjever Kosova? Jedna od njih, Vaska Maksimović, smatra da je takva odluka i protivustavna.
Zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska smeštaja dole.
Crnogorski ustavni sud odlučio je da su takse euro po euro ustavne, zato je Mans izveo novi performans i za sudiju Ustavnog suda predložio ćurku, advokat Veselin Radulović.
Prekjuče je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštine da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i ćurku.
Stasava li u Hrvatskoj nova generacija nezaposlenih mladih ljudi o kojima niko ne vodi računa? Reakcije.
Na isti način mi se čini da i nas vlast zapravo polako želi priučiti na to kako da živimo, a da ne radimo i da ne jedemo i pri tome ne razmišlja da bi na kraju mogli isto tako uginuti od gladi.
Zašto samo u Mostaru neće biti lokalnih izbora 7. oktobra, analitičar Adi Sarapović?
Prvi razlog je odsustvo političke volje vodećih političkih stranaka u Mostaru da usaglase svoje političke apetite i da pridonesu donošenju novog statuta koji će biti verificiran u gradskom vijeću.
Kako patriotske snage u Bosni i Hercegovini stvaraju konfuziju oko prošlosti? Evo primjera.
Možda ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni general Hrvatske vojske, Sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odluka o vraćanju na posao sudija i tužilaca u Srbiji koji nisu prošli reizbor uz ostalo otvorila problem njihovog raspoređivanja. Vlast je pribjegla rješenju koje može imati značajne političke posljedice. Naime, dio tužilaca i sudija protiv svoje volje raspoređen je na Kosovu, u Sjevernu Mitrovicu, gdje bi trebalo da se jave na posao već u narednih nekoliko dana. Odluka nije obrazložena, osim političke problematičnosti, nema utemeljenje čak ni po broju predmeta koje treba rješavati. Jedini motiv analitičari, kako prenosi naš Ognjen Zorić, zato vide u pokušaju da se ojača srpska administracija na Kosovu, iako je upravo njihovo potpuno ukidanje među uslovima za određivanje datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Nakon spornog reizbora sudija i tužilaca i 3 godine kasnije odluke Ustavnog suda da ljudi koji tada nisu prošli reizbor moraju da budu vraćeni na posao, pojavio se problem sa njihovim raspoređivanjem. Neki od njih sa prebivalištem u Beogradu, Kragujevcu, Vranju i drugim mestima sada su raspoređeni na Kosovo u Severnu Mitrovicu, u kojoj nikada nisu niti živeli, niti radili i za koju nisu ni konkurisali. Među njima je Vaska Maksimović. Do 1999. bila je zamjenik javnog tužioca u Prištini, a danas živi u Beogradu. U reizboru 2009. godine ostala je bez posla, a njena žalba bila je među onima koje je Ustavni sud u julu 2012. uvažio. Tada je trebalo da bude raspoređena na jedno od mesta za koje je konkurisala, ali je dobila Severnu Mitrovicu.
Odlazim u mesto gdje nismo konkurisali, to je veliki propust i velika greška koju je Državno veće tužilaca načinilo jer nije postupilo po odluci Ustavnog suda. Iz tog problema proizilaze i drugi problemi, razlozi su sljedeći. Odlazim u tužilaštvo gdje je mali broj predmeta i gdje do sada je izabrano već uz prethodna 4 zamjenika i sad je izabrano još 2 zamjenika koji žive u radi u Mitrovici, znači njih 4 nas 13. Zatim odlazimo u mesto gdje nema prostora za rad. Troškovi našeg odlaska dole su veliki i zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska smještaja dole. Također, mnogi od nas imaju maloletnu decu, konkretno ja imam 3 maloletne dece, od koje najmlađi ima 4 godine, pa može se i naslutiti kako će ta organizacija između posla i porodice, kako će biti.
Vaska Maksimović i njene kolege uputile su dopise Ministarstvu pravde, Republičkom javnom tužilaštvu, Državnom veću tužilaca, Ustavnom sudu Srbije, ali do sada nisu dobili nikakav odgovor, a nadležni se o ovom slučaju nisu oglašavali ni u medijima. Predsjednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić kaže da je odluka Državnog veća nejasna i da su podržali zahtev da se ona povuče.
Smatrali da trebamo da uputimo pismo Državnom veću tužilaca i da predložimo, odnosno zahtevamo Državnog veća tužilaca da izmeni svoju odluku u pogledu zamenika koji su raspoređeni na rad, odnosno upućeni na rad u tužilaštvo za koje nisu konkurisani.
Problem sa raspoređivanjem nakon povratka na posao prijavilo je i Društvo sudija Srbije. Predsjednica tog udruženja, Dragana Boljević, kaže da su i njihovi članovi, uglavnom sudije koje su do 99. radile na Kosovu, sada ponovo tamo raspoređene, iako nisu ni konkurisali za te sudove. Radna grupa Ministarstva pravde, inače u ovom trenutku, razmatra kriterijume za postojanje sudova i brojem sudija u određenim mestima. Osnovni je broj predmeta, ali na odluku utiču i drugi kriterijumi. Pre svega oni koje aktualna vlast tumači kao nekakvu odbranu državnog interesa.
Jer tamo gde suda nema, tamo nema ni države praktično, zato što se povlači i advokatura i inteligencija i policija i onda postoji državni interes i da u nekim mestima gde broj predmeta to ne bi opravdavao, postoji sud.
A koji bi državni interes mogao da bude da se sudije i tužioci raspoređuju na severu Kosova suprotno njihovoj volji i to u trenutku kada se dalji put Srbije ka Evropi nedvosmisleno uslovljava ukidanjem srpskih struktura na severu Kosova. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose odluku vidi kao političku poruku i pokušaj ojačavanja pozicija Srbije na Kosovu, čime, kako ukazuje, Srbija samo sebi može da našteti.
Najlakše je stvar obrazložiti tom mističnom kategorijom patriotizma. Pa kad je nešto za Mitrovića, to je patriotizam. Pa se onda može reći, ove sudije će ojačati mitrovačko pravosuđe. U realnosti mitrovačko pravosuđe izdiše obaveze još iz tehničkog dijaloga i pre tehničkog dijaloga je da se mitrovačko pravosuđe prepusti Euleksu. Sigurno je da će oni svi i u državi i izvan Srbije koji posmatraju celinu problema reći da Srbija opet pokazuje staru boljku. Jedno je obećanje da će se sve rešavati dijalogom u saglasnosti s druge strane, a u praksi se vuku jednostrani potez. Ovaj potez se sigurno se tumačiti kao dalje jačanje paralelne strukture sudstva i tužilaštava na Kosovu, suprotstavljanje dolasku Euleksa i zapravo kršenju i dosadašnjih preuzetih obaveza. Vrlo loša poruka pred dolazeće pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Bosne i Hercegovine u nedjelju 7. oktobra izlaze na birališta na lokalnim izborima. I dok se širom zemlje predizborna kampanja privodi kraju, a glasači uvjeravaju da glasaju za neku od brojnih političkih opcija, u Mostaru i 17 godina nakon rata etnički podijeljenom gradu izbora neće ni biti. Vodeće hrvatske i bošnjačke političke stranke nisu se mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine na apelaciju hrvatskih stranaka još prije 2 godine poništio dio izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na Mostar, te je nastao vakum po kojem će se izbornim pravilima glasati u Mostaru. Čija je odgovornost za ovakvo stanje čućemo od Mirsada Behrama.
Pored Brčkog, Mostar se jedini od gradova spominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu. 1996. godine ondašnji međunarodni upravitelj nad Mostarom, Njemac Hans Košnik, donio prelazni statut grada. Tim statutom općina Mostar podijeljena je na 6 općina, po 3 većinske hrvatske i 3 bošnjačke. Cilj je bio napraviti prvi korak ka prevazilaženju podjele Mostara na zapadni većinski hrvatski i istočni većinski bošnjački dio. 2004. godine je tadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Britanac Paddy Ashdown, nametnuo novi statut kojim je ponovo proglasio jednu općinu, a etničke općine je pretvorio u izborne jedinice, čime je Mostar dobio posebna izborna pravila ugrađena u izborni zakon BiH. Tim pravilima željelo se spriječiti etničko preglasavanje te priznavanje rezultata etničkog čišćenja počinjenog tokom rata. Vodeće hrvatske stranke su se Ustavnom sudu žalile da se time krše prava Hrvata, odnosno da jedan bošnjački glas u Mostaru vrijedi kao nekoliko hrvatskih. To je stoga što neke od bivših bošnjačkih općina imaju svega nekoliko hiljada glasača, a jedna od hrvatskih hrvatskih i preko 20.000, ali daju isti broj vijećnika u gradsko vijeće Mostara. Nakon odluke Ustavnog suda, kojom je uvažen taj argument hrvatskih stranaka, sada je pitanje po kojim izbornim pravilima provesti lokalne izbore u Mostaru. Dvije strane imaju dijametralno suprotne stavove. Hrvatske stranke traže da Mostar ostane jedna općina i time izborna jedinica, a da se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, kao i u drugim dijelovima BiH. Bošnjačke stranke traže vraćanje na stanje od prije 2004. godine, odnosno vraćanje etničkih općina kao jedinica lokalne samouprave i time izbornih jedinica, čime bi se, kako kažu, spriječilo da Hrvati preglasavaju Bošnjake s obzirom na to da su u Mostaru Hrvati većina nakon rata. Analitičar ugledne nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović kaže za Radio Slobodna Evropa kako postoje dva ključna razloga zbog kojih građani Mostara neće glasati na lokalnim izborima 7. oktobra.
Prvi razlog je odsustvo političke volje vodećih političkih stranaka u Mostaru da usaglase svoje političke apetite i da pridonesu donošenju novog statuta koji će biti verificiran u gradskom vijeću, koji će biti prihvaćen kao dio izbornog sistema i u sklopu kojeg će se odvijati i redovni izbori.
Osim domaćih elita, tvrdi Arapović, odgovornost snosi i međunarodna zajednica zbog svog nesnalaženja. Analitičar Centra civilnih inicijativa podsjeća da je aktualni statut grada Mostara nametnuo upravo Ured visokog predstavnika, ali da taj statut nikada nije prihvaćen od strane političkih partija kao legitiman i kao instrument provođenja narodne volje.
I kad se ta odgovornost jednih i drugih podigne na odgovarajući nivo, tada ćemo moći govoriti o Mostaru kao normalnom gradu, o izborima u Mostaru kao fragmentu generalnih izbora u Bosni i Hercegovini, a ne kao o gradu slučaju u svakom smislu.
U međuvremenu, od odluke Ustavnog suda BiH propali su pokušaji pregovora u vrhu vodećih stranaka, potom na lokalnom nivou, a propao je pokušaj iznalaska rješenja i od strane posebne ekspertske grupe pravnika koju je bilo formiralo polarizirano gradsko vijeće Mostara. Za Radio Slobodna Evropa govori portparol OHR-a Mario Brkić.
Općinski izbori 2012. u Mostaru se neće održati kao u ostatku zemlje i to zbog prije svega neuspjeha političkih čelnika, ali i ekspertske radne skupine za Mostar da nađu rješenje koje će biti u skladu sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Iz OHR-a je u više navrata saopćavano kako ovaj put neće nametati bilo kakvo rješenje za Mostar, a portparol Mario Brkić kaže kako se Ured visokog predstavnika složio pomoći u procesu traženja rješenja.
Mada OHR nije tražio takvu ulogu, no visoki predstavnik jednostavno nije imao izbora nego se uključiti u proces. Dakle, za kraj, jedna stvar je sasvim sigurno jasna, to je da odluka Ustavnog suda mora biti ispoštovana i provedena, no ono što mi želimo vidjeti i pod pomoći u smislu procesa je domaće rješenje kao odgovor na odluku suda.
Sami građani Mostara su, kako se čini, umorni od beskrajnih političkih napetosti i pregovora.
Hoće nas, građane, poslušati šta mi hoćemo i šta želimo.
Ja mislim da su ovdje najviše zastupljene lični interesi kako ljudi, tako i stranaka održavanja na vlasti.
Prema procjenama koje su iznijeli lideri nekih od uključenih stranaka, lokalni izbori u Mostaru u najboljem slučaju bi se mogli održati u januaru sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorski ustavni sud presudio je da je taksa poznata kao euro po euro u skladu sa zakonom, to jest u korist vlade i skupštine koja je ljetos izglasala uvođenje taksi za koje građani kažu da su na sve i svašta. Ogorčeni odlukom Ustavnog suda, nevladina organizacija MANS izvela je javnu akciju kojom je iskazala negodovanje zbog apsurdne odluke na štetu građana. Mini performansom stoga je za kandidata za novog sudiju Ustavnog suda promovisana Ćurka. Više detalja čućemo od Esada Krcića.
Ustavni sud je donio presudu koja nije u korist građana i kojem je vladi Crne Gore dao pravo da im uvodi taksi za bilo što i u bilo kom iznosu, rekla je direktor Mansa Vanja Ćalović tokom današnje javne akcije, kojem je ova NVO izrazila protest zbog odluke Ustavnog suda kojim je vladi dato za pravo da građanima svakog mjeseca naplaćuje taksu od po jednog eura za svaki strujomer, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Ako su nam sada u predizbornom periodu uveli ove takse, pokušajte samo da zamislite što bismo mogli da plaćamo nakon izbora, rekla je Ćalović.
Mi ne plaćamo ove takse da bismo napunili budžet Crne Gore iz koga će se isplaćivati zarade ljudima, nego da bismo obezbijedili plaćanje duga za kombinat aluminijum i plaćanje te prve tranše. Mi naravno ćemo ići ka Evropskom sudu za ljudska prava. Međutim, ono što očekujemo to je da pozivamo građane, dakle, da svakom sudiji Ustavnog suda pojedinačno, kada ih vide na ulici, da ih zaustave i da ih pitaju zašto su donijeli presudu koja je u korist tajkuna, zašto su donijeli presudu koja je suprotna onome što je javni interes i što je interes svakoga građana u Crnoj Gori. I iznad svega, zašto su donijeli presudu koja je po partijskim aršinima i koja omogućava da se nastavi plaćanje onoga što su dugovi tajkuna koji nastavljaju da imaju koristi dok građani sve te štete plaćaju.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, crnogorska vlada je predložila skupštinu usvojila odluku o taksama koje se naplaćuju od avgusta i po koje građani Crne Gore svakog mjeseca moraju da plaćaju po 1 euro na svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon i kablovski receiver. Nije vrijedilo ni žestoko negodovanje značajnog dijela političke i ukupne javnosti uslijed činjenice da vlada ponovo atakuje na najsiromašnije, umjesto da poveća poreze na najviša primanja i luksuza, možda po ugledu na francuski model i uzme dio kolača najvećim bogatašima. Čak bi i dodatno oporezivanje telefonskih računa imalo smisla, ali da je uvedena progresivna skala. Ovako siromah koji ima mobilni telefon samo da bi primao pozive, plaća 1 euro mjesečno isto kao i imućni pojedinac koji pravi račune od više desetina ili stotina eura. Građanski front, čiju su okosnicu činili aktivisti NVO Mans, u međuvremenu je pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti novih taksi, iza koje je potpisivanjem peticije imenom i prezimenom stalo 30.000 građana. Ustavni sud je donio odluku da ne prihvati inicijativu za ocjenu ustavnosti ovih odredbi, saopštila je sudija Ustavnog suda Desanka Lopičić, koja je obrazlažući odluku rekla da ustavno pitanje ne može biti uvođenje taksi i njihova naplata, te da osim osnovnih načela ustavne preporučuje druga ograničenja zakonodavcu koji je slobodan da sam donosi zakone. U obrazloženju Ustavnog suda ocjenjeno je da Zakon o taksama ima legitiman cilj i očuvanje stabilnosti budžeta u toku trajanja financijske krize. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć, uz ogradu da raspolaže samo informacijama iz medija, za naš program kaže da se odluka Ustavnog suda ne može temeljiti na ocjeni legitimnosti cilja.
Ustavni sud ne može da se bavi celishodnošću zakona, nego njenom ustavnošću. Vi možete da imate legitimne ciljeve koji ne znači obavezno da su i sredstva legitimna. Primjera radi, ako se ne daj Bože pojavi neko pa predloži da se svi kriminalci bez suđenja i bez osude zatvore ili se kazne smrtnom kaznom, legitiman je cilj sprečavanje kriminala, ali sredstvo očigledno nije legitimno. Dakle, da pojednostavim, sama rečenica o legitimnosti cilja nije za mene argument da se odbije inicijativa, ali ne mogu da kažem ništa određenije jer ne znam cjelinu obrazloženja.
U međuvremenu su reagovali predstavnici opozicionog demokratskog fronta koji su ocijenili da je sramota što je Ustavni sud odbacio inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o taksama propisa poznatije kao euro po euro. Svaka država mora da bude solidarna posebno u teškom momentu, a uzimati isto od sirotinje i onoga koji ima 1000 puta više je katastrofa, rekao je član predsjedništva DF-a Branko Radulović. U Mansu međutim pokušavaju da ironičnim prijedlogom ćurke za novog sudiju Ustavnog suda koju su danas kao kandidata promovisali na centralnom gradskom trgu ukažu na apsurdne odluke ove institucije. Pravni savjetnik Mansa Veselin Radulović.
Juče je Ustavni sud rekao između ostalog da Skupština ima legitimno pravo i da je slobodna da donese zakon o taksama. Ustav daje pravo Skupštine da donosi zakone, ali Ustav daje pravo Skupštini da bira sudije Ustavnog suda. U tom smislu Skupština ima legitimno pravo i da za sudiju Ustavnog suda izabere i ćurku. Ustavni sud je rekao da ne može biti ustavno pitanje uvođenje taksi i njihova naplata. Isto tako Ustavni sud može u svojoj nekoj budućoj odluci da utvrdi da ne može biti ustavno pitanje ni izbor ćurke za sudi Ustavnog suda. Ustavni sud je također prekjuče rekao da Ustav ne preporučuje ograničenje da Skupština slobodno donese zakon o taksama. Na isti način, dakle, mi možemo dati razloge i obrazloženje da ustavno pitanje ne može biti ni izbor ćurke za sudi Ustavnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj dnevno u prosjeku 473 osobe ostanu bez posla, izračunali su statističari. Ovaj podatak jasno ukazuje koliko je nezaposlenost sve ozbiljniji problem u zemlji koja će jula iduće godine biti članica Evropske unije. Vlada najavljuje da se broj nezaposlenih neće smanjiti bar još godinu dana. Sindikati i analitičari upozoravaju da vlada ne radi ništa da poboljša stanje. U međuvremenu su i maloprodajne cijene hrane, kako kaže naš Eniš Zebić, dobile krila.
Prema najnovijim podacima s kraja rujna, 311.047 ljudi u Hrvatskoj nezaposleno. To je gotovo 10.000 više nego krajem kolovoza, tako da jednostavna računica pokazuje da je svakog od 20 radnih dana u rujnu radne knjižice dobijalo u prosjeku 473 ljudi. Vlada najavljuje da će se nova radna mjesta početi otvarati sljedeće godine, ali da će tada doći do porasta broja zaposlenih, ali ne i do pada broja nezaposlenih. Broj nezaposlenih počet će se smanjivati tek krajem sljedeće godine ili početkom 2014. Međutim, ekonomski analitičar Guste Santini u izjavi za naš radio ne vidi mjesta čak ni ovako skromnom vladinom optimizmu.
Hrvatska država nikako da shvati da je problem u gospodarstvu i da treba se gospodarstvu podrediti. Cijela ekonomska politika ove nove vlade sastoji se kako sačuvati proračunski deficit, kako održati rejting i kako se održati iznad vode. Ne razmišljamo koji su učinci sutra zbog ove i ovakve politike. Ja ne vidim ništa da se radi u smislu dinamiziranja gospodarstva.
Ali ako je vlada optimistična, građani, a pogotovo oni nezaposleni, nisu. Evo što nam kaže 45-godišnji strojobravar iz Zagreba, koji je već 4 godine bez posla.
Nema ništa, gdje god dođete ovoga, kad kažete godine, radi se naj ko osoba slikar, zadnje godina, ali nema niti toga. Kriza je, ljudi nemaju novaca, još se bez posla, evo više prijateljica, isto ovoga, vezano za kaže, koma. Svaki dan sve više na burze, pa čekate u redu pol sata za prijavu, za nove prijave 2 sata. Nije posla.
Pitali smo našeg sugovornika kako preživjeti tih godinu dana kada će po vladinim najavama biti više posla i manje nezaposlenih. Njegov je odgovor bio stara priča o tome kako je jedan privikavao magarca da radi, a da ne jede. I taman kada je pomislio da je uspio, magare je crklo. Upravo ta priča o skoro pa uspješnom privikavanju magarca na post je ilustracija vladinog stava prema radništvu i za sindikalca Krešimira Severa.
Na isti način mi se čini da i nas vlast zapravo polako želi priučiti na to kako da živimo, a da ne radimo i da ne jedemo i pri tome ne razmišlja da bi na kraju mogli isto tako uginuti od gladi.
Međutim, ima li prostora za optimizam bar u snižavanju cijena nekih prehrambenih artikala? Prema podacima portala Supermarketi Info, ulje i šećer pojeftinili su za 11% prema cijenama pred godinu dana, podjednako tako mesne prerađevine i dječje potrepštine. Međutim, urednik tog portala Maroje Sabljić upozorava i na drugu stranu medalje.
Nešto što zapravo zabrinjava je da je recimo zeleni kupus 120% skuplji nego prošle godine, rajčica 75%, grah 35%.
Sever zamjera vlastima da misli da su građani bedaci.
U ovom trenutku govoriti o tome da je to nužno je iz energenata izbaciti socijalnu politiku jer se preko energije ne može voditi socijalna politika, da su normalno stanje otpuštanje ljudi i zatvaranje tvrtki kao i to da se praktički sve teže zapošljavaju oni koji bez posla ostanu jer se ne otvaraju nova radna mjesta. Sve to već graniči s time da netko smatra da su ljudi bedaci i da ljudi zapravo ništa ne razumiju. Tek površan razgovor sa bilo kim od građana na ulici odgovorit će suprotno, dakle da ljudi itekako dobro razumiju, da su ljudi presvjesni što se događa i duboko razočarani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve češće se u Haškom tribunalu optuženi pozivaju na knjige, dnevnike, intervjue ratnih političkih i vojnih čelnika Republike Bosne i Hercegovine. U njima nalaze podatke i ocjene o početku, organizaciji i toku rata koje pokušavaju iskoristiti u vlastitu odbranu. Istražili smo postoji li opasnost da knjige veterana armije Bosne i Hercegovine, često pisane i zarad vlastite promocije autora, te podaci koji se uglavnom nepromišljeno iznose u javnost, a čiji je cilj kratkoročna korist, idu u prilog optuženima. Također pitanje je može li se tako nanijeti dugoročna šteta i u smislu poimanja karaktera rata u Bosni i Hercegovini. Odgovore je potražila Dženana Halimović.
Poslije svakog rata veterani i politički akteri često svoje ratna iskustva prenose na papir. Pišu knjige, memoare, daju intervjue o ratnim događajima i okolnostima koji su prethodili ratu. Pri tome o istinitosti podataka pa čak i o štetnosti njihovog objavljivanja malo se govori. Istovremeno, nerijetko se ti materijali nađu i pred sudijama tribunala u Hagu. Jedan od nedavnih primjera jeste i korištenje knjige generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića na suđenju optuženiku za genocid Ratku Mladiću, iz koje su izvučeni podaci o brojnosti Bošnjaka u Patriotskoj ligi 1991. godine. Mladićev branilac Dejan Imetić je pokušao prikazati kako su pripreme za rat počele druge strane u sukobu, a ne srpska, kako je to ustvrdio svjedok Colm Doyle, nekadašnji šef Evropske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini.
Možete li se složiti sa mnom da, bez obzira na to koliko je bilo tih naoružanih vojnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, bosanskih muslimana, da su oni po svojoj prirodi bili paravojne strukture, dakle nelegalne?
Doyle je negirao ove tvrdnje. Ipak elementi iz posljeratne literature mogu i koriste se kako za odbranu, tako i za optužbu. Na sudu je da razluči šta su stvarne činjenice, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Izović.
Možda ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni je li general Hrvatske vojske sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. Tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu. Druga varijanta je da se u svrhu odbrane koristi materijal koji je objavljivan. Međutim, načelo neposrednosti u izvođenju dokaza nalaže sudu da pozove autora i da on da svoje viđenje i objasni odakle mu je poznato ono o čemu svjedoči.
Ipak pitanje organizacije odbrane, odnosno priprema za rat, a koje su često tema postratne Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje haške optužbe i odbrane, već i političkih pa i ličnih interesa. Tako je u javnost dospio i podatak da je 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini organizovalo otpor Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Dževad Topić Topa, ratni komandant bataljona vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako se na taj način iskrivljuje istorija, te da mnoge knjige pišu i podatke iznose oni koji ili nisu bili prisutni ili danas žele ostvariti neku korist.
Ja imam svojih par prijatelja koji su napisali knjige koje vidim u knjigama da su slagali i ja sam im to rekao. Knjiga je sasvim nešto drugo od onoga stvarnog kako je bilo. Jako malo ljudi je u to vrijeme bilo. Ja sad kad čitam koliko je ljudi dobilo Patriotske lige potvrde, koliko je dobilo zeleni beretki, čovjek bi stekao dojam da je armija Bosne i Hercegovine postojala i da je bila ogromna.
Federalni ministar odbrane Zukan Helez, gostujući u jednoj televizijskoj debati, iznio je kakve posljedice ovakvi postupci koji su legalizovani mogu imati po Bosnu i Hercegovinu.
Ne možemo mi kazati sad da nije bilo ti 100.000 ljudi. Oni su evidentirani, dobili su status, to je nama veliki problem. Svjedoci, ratni zločinaca, temelje odbranu na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine, u Ujedinim nacijama mi smo imali 100.000 registrovanih vojnika. Nismo ih imali, ali oni imaju na papiru i to je sad fakat činjenica. Evo da to spustimo recimo na 15.000 oficira, ranga bataljona je više. Bataljon je otprilike broja od 300 vojnika. Kad to pomnožite, to vam dođe negdje oko 4,5 miliona vojnika, a mi smo imali stanovnika negdje oko 3 miliona u ratu.
Zaim Backović, ratni pomoćnik komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže kako realno pisanje ne može škoditi, ali i da većina autora želi sebe predstaviti kao heroje.
Im sam ne ide čitam, zato što sam pročitao takvi nebuloza koje je zdravom razumu nisu prirođeni. To su, vjerujte mi, samo maštarije onih koji sebi pokušavaju kroz to dići spomenike.
Ma koliko se trudili u odbrani, podacima iz knjiga ne mogu uticati na utvrđene činjenice, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
To nisu dokazi koji su imaju neku naučnu, stručnu vrijednost. To u suštini ne znači ništa zapravo, jer ovdje se ne sudi armiji i ne govori se o tome ko je šta imao na početku, nego se govori o ratnim zločinima.
A mogu li uticati na utvrđivanje prirode rata u Bosni i Hercegovini, odgovara profesor Seizović.
Ne mislim da te knjige mogu naštetiti Bosni i Hercegovini u bilo kom smislu, ali mogu, evo vidjeli smo u slučaju generala Bobetka, itekako naštetiti njihovim autorima koji u jednom momentu kad im nešto odgovara iznose činjenice da su bili recimo neki, ne znam, slavni komandanti na određenom dijelu teritorije, a onda se to pojavljuje kao osnov, da njihovo prisustvo se pojavljuje kao osnov optuženja.
Veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu bi imalo otvaranje dijaloga na intelektualnom nivou o svim ratnim knjigama ili memoarima koje pišu bivši učesnici sve tri nekada sukobljene strane. Na taj način razbili bi se mitovi i lakše bi se dolazilo do činjenica. Porazno je međutim što intelektualna javnost ne reaguje već ignoriše postojanje i knjiga i autora koji se ne bave činjenicama već ličnom perspektivom rata. Na taj način o ratu se stvaraju paralelne slike koje ne doprinose ni procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. oktobar, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.